Сёння Карпенку аддалі гэта міністэрства адукацыі. Для цяперашняй улады адукацыя не мае вялікага значэння, а якраз для тых, хто хоча адраджэння Савецкага Саюза і вяртання Беларусі ў савок, гэта можа быць важным накірункам для сваёй дзейнасці, і нічога добрага для Беларусі такая дзейнасць не прынясе.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Алексей Янукевіч і Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра ўклад беларускай мовы ў мовы суседзяў. Ёсць такое слова «капец». Яго чулі ўсе. Што яно азначае, на думку нашых суразмоўцаў, на Менскай вуліцы?
Это просто, наверное, для связки слоў. Да и все тут.
Ну, на самом деле, оно сейчас настолько бытовое, что оно просто используется как слово «связка». Оно в некоторых используется как слово «паразит».
Ну, думаю, что все, конец.
Это кранты, все. Ну, то есть, все, больше ничего не будет.
Думаю, что капец – это уже как бы все. Всему конец.
Не, покуль еще не всему конец. Якой мове належыць гэтае слово? Задамо удакладняльнае пытанне.
Як это сказаць па-расейску?
Ну, хана, канец.
Аблом, если так вот па-современному.
Ну, канец, если па-рускі перевозіць.
І нават?
Па-расейску? Пипец. Ну, такой сленг.
А припомнивши некий свой досвед с России, наши респонденты кажут.
Хотя я в России тоже слушаю речь разговорную, бывает это же слово, но если переводить на язык, то слово, конечно же, очень обидное.
Так и говорят. Кстати, я вот недавно был в Москве, и там тоже люди говорят «капец».
Так, чистая правда. У Москве, и не только у Москве, а нават у российским телевизоры, вы почуете слово «капец» менавито и только в значении «конец» або «гамон». Але яго няма ни уводным нормативным словнику российской литературной мовы, ани Ушакова, ани Ожагава. Зафиксовали его только збиральники сучасных российских жаргонов и арго, менавито у написании «капец». З выразным аканнем. Хоць у расейскай мове ёсць окаючыя гаворкі, і каб там быў каранёвы гук «о», ён бы праявіўся. Расейскія інтэрнэт-карыстальнікі добра адчуваюць прастамоўнасць слова і перыядычна задаюцца пытаннем, ці мацернае слова «капец». Але адкуль яно там? Аўтарытэтны даследнік расейскіх жарганізмаў і аргатызмаў Уладзімір Елістратаў у сваім слоўніку датуе слова «капец» са значэннем «канец» у расейскай аргатычнай мове 80-90-мі гадамі 20-га стагоддзя. І лічыць, што яно альбо ад слова «канец», альбо нават ад расейскай нецэнзурнай лексікі. Нашыя суразмоўцы таксама спрабуюць вызначыць паходжанне слова.
Капец, я так разумею, слова капут ад нямецкага.
І некаторыя расейскія лінгвісты даюць такую версію. Можа, наша рэспандэнтка недзе чытала. Быццам капец паходзіць ад французскага, так, па праўдзе французскага, капут. Але гэта немагчыма словаўтваральна. Капут – слова вядомае ва ўсходняй Еўропе з часоў Напалеона, і яно не мянялася. Найважнейшае сведчанне згаданага Елістратава ў тым, што слова «капец» прыйшло ў расейскі моладзевы жаргон з турэмнага. Для нас тады многае зразумела. Пасля захопу Беларусі і Украіны Расіяй насельнікі былога вялікага княства патраплялі ў вязніцы, а іхныя мовы шчодра спрычыніліся да тварэння арго, якое не мелі разумець дазорцы. Пра гэта пераканаўча сведчаць шматлікія беларусізмы ў тым арго – хата, камера ў турме, абротнік, канакрад, ад беларускага слова «аброць», канаць, у значэнні «знікаць» ці «уцякаць», канай адсюда, куток, малява, ад «маляваць». У нас слова нежаргоннае і немоладзевае.
Бабушка упамінала, как что-то плохое. Капец і всё.
Слова спрадвечнае, паўнавартаснае, ёсць ва ўсіх слоўніках, мае множны лік, капцы і шмат іншых значэнняў, якія нашыя суразмоўцы нават ведаюць.
Капец, капцы – это захоронение, по-моему, на беларускам. Какие-то древние, я точно вам не скажу, но что-то вроде этого. Капцы, и, по-моему, они еще называются волотовки.
Так, докладно. Капец – это и курган, на агул – могильный насып. Калі добра пашкрэбці беларуса, то моўна-гістарычная памяць праявіцца і прыпомняцца іншыя значэнні слова.
Вот картошку, когда в бурт закапают, это бурт, по сути дела. На беларускам капец, а на русском это бурт.
Чу ли такі вырос?
Ну, конечно. Я ж беларус.
Так, капец – гэта спосаб захаваць гародніну ўзімку. Складзеная ў яму бульба ці буракі накрываюцца саломай і засыпаюцца зямлёй, а дзякуючы ўстаўленым калкам забяспечваецца вентыляцыя. Вось гэты рэспандэнт прыпомніў, што капец узгорача гаспадарчага прызначэння, але крыху памыліўся з яго напаўненнем.
Кто-то говорит, что от слова «капна». Я тоже придерживаюсь этого мнения, что это все-таки маленький сток сена. Он такой маленький капец. Я из Восточной Беларуси, там такого слова просто нет, его не знают.
З апошнім дазволю сабе не пагадзіцца. Мапа лексычнага атласу беларускіх народных гаворак паказвае нам, што слова «капец» пашыранае на ўсёй беларускай тэрыторыі, у тым ліку на ўсходзе, у значэннях і «капец бульбы», і «курган», і «памежны насып» – знак. Так, яшчэ адно даўняе значэнне слова «капец» – памежны знак у выглядзе насыпу з слупком пасярэдзіне. Вось Купалава паэма «На куццю». Князь загадвае ганцам абысці межы бацькаўшчыны.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
А ў Караткевіча, у «Каласох пад сярпом тваім», Галена кажа Алесю Загорскаму: «Бацькоўскімі капцамі клянуся». Тут капцы – святыя магілы. І ў Купалы, і ў Караткевіча слова «капец» – атрыбут высокага стылю, а зусім не прастамоўя. Але слова «капец», «капцы» у значэнні «знак мяжы» і у значэнні «магільны ўзгорак» стала ўжывацца ў пераносным значэнні «канец чагосьці», «канец жыцця».
Саўка, паслухай нам хутка, капцы, ляснуў рэактар у астраўцы, ляснуў рэактар, ляснуў рэактар, ляснуў рэактар у астраўцы.
Лучше б ты, Грышка, не нагнятаў, он же практически не упал.
Спявалі Саўка ды Грышка. Са словам «капец», «капцы» у нас сакавітая фразеалогія. Бачыць Кашчэй, што прыйшлі яму капцы. Давай ён прасіцца. Гэта сказак, сабраных Сержпутоўскім у Слонімшчыне ў 19 стагоддзі. «Канцы ў капцы» – тое, што па-расейску «канцы ў воду». А вяршыня афарыстычнай мудрасці – гэта знакаміты выраз дзяржаўнага мужа пра ролю адукацыі.
Пацяраем учыцеля? Капец! Будзем хадзіць п'яныя і дурныя.
Аднакаранёвае слова са значэннямі «бурту» і «памежнага пагорку» ведаюць мовы суседзяў – польская «копец» і некаторыя ўкраінскія дыялекты «копец», але ў іх няма сваіх фразеалагізмаў з гэтым словам. У слоўніку расейскіх дыялектаў 19 стагоддзя «даля» ёсць так званае заходнерускае «копец» і цверская «копіца» – межавы знак, курган. Аднак выразнае аканне і месца націску слова «капец» канчаткова пацвярджаюць – гэта беларусізм у расейскай мове. Там ён з абсечаным значэннем.